សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលព្យាបាលនៅផ្ទះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកគ្រូពេទ្យតុលាការបានសវនាការឬរឿងក្តីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅដើមខែកក្កដាអ្នកជំនាញរកឃើញការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យម្នាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើទរណកម្មពីមន្ត្រីនគរបាលរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញគោលការណ៍ឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីគ្រូពេទ្យតាមទូរស័ព្ទនិងការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រូពេទ្យអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រសួងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ថ្មីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីលក្ខខណ្ឌស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺនៅទីប្រជុំជនលោកត្រាន់តៃសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញគោលការណ៍សាជាថ្មីដោយណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលព្យាបាលនៅផ្ទះដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋស្របពេលស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីមួយនេះមិនមានសញ្ញាធំធយក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងបានសម្រេចឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីគ្រូពេទ្យនិងគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារថ្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះថាគោលការណ៍ថ្មីនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រូពេទ្យនិងចំនួនគ្រូពេទ្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗដែលមានចំនួនកម្រិតសម្រាប់មើលថែអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្រាលស្រាលឬមិនមានរោគសញ្ញាដែលមានប្រមាណ 80% នៃអ្នកជំងឺសរុបលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើគ្រប់គ្នានៅក្នុងពេទ្យតទៅទៅពេញទៅដល់ពេលណាដែលមានអ្នកជំងឺធ្ងន់ចូលទៅយើងអត់មានកន្លែងដាក់គាត់ទេតែមួយព្រោះអ្នកជំងឺធ្ងន់ទាមទារការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនអាចសង្គ្រោះនៅផ្ទះបានទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែរសម្រាប់បន្ទុកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនឹងក៏យើងអាចលៃលោកធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាទីកន្លែងខ្លះដើម្បីទុកទទួលនៅអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ណាដើម្បីយើងអាច
មន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរួមនេះបានថែមថាវិធានការថ្មីនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយថវិកាផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំងឺផ្ទាល់នៅអំឡុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំឬមន្ទីរពេទ្យខណៈអ្នកជំងឺកម្រិតនេះអាចតាមដានស្ថានភាពសុខភាពនៅផ្ទះបានក្រោមកិច្ចសហការរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងការគ្រប់គ្រងឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកស្រីថ្លែងបន្ថែមថា
វាមិនកាត់បន្ថយតែរដ្ឋទេបុគ្គលក៏កាត់បន្ថយដែរពីព្រោះបុគ្គលក៏ទៅពេទ្យគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាតខ្លួនគាត់សម្រាប់ទិញនេះទិញនោះទិញរបស់របរប្រើប្រាស់អីខ្លួនគាត់អីចឹងណាក្មួយតែបើគាត់នៅផ្ទះគាត់មានបោះគាត់ស្រាប់អីស្រាប់ក៏អត់មានចាំបាច់ត្រូវការចំណាយលុយសម្រាប់ការសម្រាប់ពេទ្យរបស់គាត់
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនលើកឃើញថាវិធានការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលនៅផ្ទះជាមធ្យោបាយមួយជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្រាលបន្ទុកធនធានគ្រូពេទ្យក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះវិធានការថ្មីរបស់ខ្លួននិងបញ្ចូលការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជំងឺមានការផិតផ័យនឹងចូលរំកពស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមដល់កាច់សាហាវនេះទាំងអស់គ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថា
បន្ថែមពីលើការបញ្ចេញជាឯកសារលេខអក្សរនោះគួរតែមានជាវីដេអូឬក៏បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយយល់ងាយធ្វើតាមណាបាទតែប្រតិបការយន្តការនៃ ការបង្កើតឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺកូវីដនៅតាមផ្ទះនឹងមានប្រសិទ្ធភាព
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យថ្លែងថាគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងអាចនឹងជួបការលំបាកនៅពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិសេសលើអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅក្នុងទីប្រជុំជនឬតាមបន្ទប់ជួលក្បែររោងចក្រកាត់ដេរដែលពិបាកកាត់ផ្ដាច់ពួកគេមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងលោកថា
បរិបទនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅទីប្រជុំជនគឺជាការបារម្ភមួយណាទីជាការបារម្ភមួយគណៈពេលដែលការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតនៅក្នុងផ្ទះល្វែងដែលមានសមាជិកបាយការច្រើនគឺជារឿងមួយដែលយើងនៅតែបារម្ភទោះបីជាគោលការណ៍នោះបានគិតគូរដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ដោយ
លោកបន្តថាប្រសិនបើអត្រាឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននៅតំបន់ដែលមានការផ្ទុះការចម្លងខ្លាំងអាចនឹងមានបញ្ហាខ្វះខាតកម្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកជំងឺឬអ្នកជាប់ធ្វើចតិលិស័កក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថ្លែងថា
មានតែពឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយអញ្ញាធម៌បើសិនជាមានការបំពេញបំរាមមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវមានការឆ្លើយតបឬក៏ចាត់ការចាត់ធានការភ្លាមៗដើម្បីខ្វះទុកឬក៏ដើម្បីឲ្យគាត់មកអនុវត្តនៅតាមវិធានការរបស់ប្រជាវិបាល
យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំក្នុងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលមានកម្រាស់32ទំព័របានបែងចែកអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលគឺជាអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាឬមានរោគសញ្ញាតិចតួចដូចជាក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងកតឹងច្រមុះហៀសំបោឈឺបំពង់កឈឺក្បាលនិងឈឺសាច់ដុំជាដើម
ប្រិមត្តពីឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុវិញបាននឹងបើកសវនកម្មនៅដើមខែកក្កដាខាងមុខនេះជុំវិញរឿងក្តីរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលើកឡើងថាការជំនុំជម្រះនេះដោយពុំមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានលទ្ធផលល្អអំពីសវនកម្មនេះប៉ុណ្ណាទេលោកបំនិរតពីការព័ត៌មាននេះ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំនួន9រូបនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងនៃការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះដែល VOD ទទួលបាននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោតចំនួន3រូបរួមមានលោកហូវ៉ាន់អតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកសានសេហៈនិងអ្នកស្រីហុងអានជាសកម្មជនគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងនៃការដដែលលៀមបញ្ជាក់ទៀតថានៅមានមនុស្សចំនួន6អ្នកទៀតដែលរងការចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ត្រូវបានតុលាការកំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មនៅដើមខែក្រោយនេះដែរក្នុងនោះមានអ្នកស្រីលឹមសានអ្នកស្រីយ៉យស្រីមុំអ្នកស្រីសាទផាអ្នកស្រីប៉ៃរ៉េនអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតនិងលោកតននិមលសវនកម្មនេះនឹងមានលោកអុកសេរីកុនធាជាចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងលោកឆៃហុងជាតំណាងអាយកាលោកសំសកងមីធីវីការពារក្តីម្នាក់ក្នុងចំណោមមីធីវី2រូបដែលកាន់សំណុំរឿងនេះមានទូតទេធនិយមថាវាសនាកូនក្តីរបស់ខ្លួនហាក់មិនមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការឡើយតែយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាមីធីវីដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកឲ្យបានបើទោះជាមិនមានសង្ឃឹមក្តី
តើតើទៅនឹងរឿងនេះដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយដូចជាបទពិសោធន៍ទៅគឺយើងយកបែបទៅជាបានយុទ្ធធម៌ទេ
នៅក្នុងអង្គហេតុនៃរឿងក្តីព្រមអត់ទាន់មួយនេះជន់ជាប់ចោលទាំង9រូបបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ការនោះពួកគេរួមជាអ្នកគាំទ្រអ្នកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតបានចូលរួមសម្ដែងមតិដោយទីមទីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយដោយតម្កល់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយការហេតុការណ៍ឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំនេះថាមានលោកហូវ៉ាន់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងVOD ពំអាយសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទីនៅថ្ងៃនេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់កម្ពុជាស្ទើរខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយដែលយករឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទៅលាយឡំជាមួយតុលាការវិញ យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់ផ្នែកនយោបាយនេះតទៅទៀតនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមអ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់បាត់បធរនេះហើយដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវតុលាការវិញ
អញ្ចឹងយើងគាត់សង្កេតថាទាក់ទងនឹងផ្នែកនយោបាយអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែធ្វើតាមប្រជាជាតិដំប្រជាប្រជាពលរដ្ឋជាធំណាបាទហើយយើងដោះស្រាយគ្នាតាមបាត់បធរនៃការសន្តិភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
គិតចាប់ពីខែមករាដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងយុវជនការពារបរិស្ថានផងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រមាណ40នាក់ហើយពួកគេទាំងនោះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរួមទាំងបទចោទមួយចំនួនទៀតផងបើទោះជាបែបណាបញ្ហានេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីលោកសំសង្គងយល់ឃើញថាតាមពិតទៅអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងអស់គឺទាក់ទងនឹងការសម្ដែងមតិបើតាមលោកសំសង្គងទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរាល់ការសម្ដែងមតិណាមួយវាពុំមែនជាបទល្មើសនោះឡើយ
ប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីរីឯក្រុមគ្រួសារសពនៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿននីតិវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើធ្វើទរណកម្មច្រកក្រោមវិស័យយុត្តិធម៌ការពៀវនេះចំពេលស្ថាប័នជំនាញមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាការស្លាប់ជនសង្ស័យម្នាក់នៅស្រុកសង្ខែខេត្តបាត់ដំបងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទរណកម្មពីមន្ត្រីនគរបាលតែយ៉ាងណាការរកឃើញនៅតែត្រូវបានច្រានចោលលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលស្នើអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីរកការពិតនិងនាំខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកទទួលទោសក្រោយពីរកឃើញថាការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យម្នាក់អំឡុងឃុំខ្លួននៅអធិការនគរបាលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មគណៈកម្មការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះថាតាមការចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវពីករណីស្លាប់របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតរស់នៅឯភូមិបោះពូឃុំអូដំបង1ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនោះខ្លួនអាចសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថាករណីនេះអាចកើតពីការធ្វើទរណកម្មស្រាលឬក៏ធ្ងន់ទៅលើជនសង្ស័យអំឡុងពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការនគរបាលស្រុកសង្កែខណៈដែលជនសង្ស័យកំពុងតែមានអាការៈលេះឡោះរំខានដល់មន្ត្រីនគរបាលនៅទីនោះស្ថាប័នជំនាញមួយនេះបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតទៅលើករណីនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតក៏ដូចជានាំអ្នកពាក់ព័ន្ធមកទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់បើតាមគណៈកម្មការនេះការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងយោងទៅលើការចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកើតហេតុដល់លំនៅឋានជនសង្ស័យឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតនិងបានសម្ភាសភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែប្រធាននគរបាលប៉ោះឃុំអូដំបង1សាច់ញាតិនិងសាកសីនៅក្បែរផ្ទះជនសង្ស័យអនុប្រធានភូមិបោះពូគណៈកម្មការកសោវិច័យតំណាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងគណៈកម្មាធិការជាប្រឆាំងទរណកម្មបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវសម្ភាសនិងពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់នគរបាលយុតិធម៌ក្រុមការងារបានរកឃើញចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែលអាចបញ្ជាក់បានថាការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មបើតាមស្ថាប័ននេះការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបានលើកឡើងថានៅពេលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមានប្រជាប្រដ្ឋប្រតាយបតបជនសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការបំភ្លឺរបស់មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអូដំបង1បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យគ្មានស្នាមរបួសឬក៏ត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋណាវាយតបនោះទីរីឯម្ដាយក្មេកជនសង្ស័យវិញក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់វាយលើជនសង្ស័យនោះដែរចំណុចកត់សម្គាល់មួយទៀតគណៈកម្មការនេះបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែបានកោះលុបសរសេរបន្ថែមនិងមានការសរសេរឈ្មោះជនសង្ស័យដោយបញ្ជាក់ក្រោមស្នាមមេដៃនោះថាសាក់សីពុំចេះអសតែនៅពេលចុះទៅដល់ផ្ទះជនសង្ស័យមានសរសេរអសបិទនៅទ្វារផ្ទះនឹងបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី7ចំណុចកត់សម្គាល់មួយទៀតបញ្ជាក់តាមការសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការកសលវិច័យបង្ហាញទៀតថាជនសង្ស័យដែលស្លាប់នោះដោយសារគាំងបេះដូងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសកម្រិតតែអំឡុងនៃការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគណៈកម្មការនោះថាសមត្ថកិច្ចពុំបានធ្វើតេស្ត សារធាតុញៀនរួមទាំងហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រុមការងាររបស់ខ្លួនមិនអាចពិនិត្យផ្ទាល់លើសាកសពនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាក្រោយសាកសពត្រូវបានគេបូជាដោយក្រុមគ្រួសារនោះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 14:00 រសៀលនៅចំណុចផ្ទះជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះពូឃុំអូដំបង1ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមានករណីឆក់ខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីឈ្មោះជាច័ន្ទរចនាអាយុ30ឆ្នាំត្រូវជាភរិយាជនសង្ស័យបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនៅពេលសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីអនុវត្តជំនាញនឹងធ្វើកសលវិច័យក៏ទទួលបានតម្រុយឈានទៅការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតអាយុ39ឆ្នាំនៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីហើយបានបញ្ជូនខ្លួនបរោះនោះទៅសាកសួរបន្តនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែតាមលិខិតដដែលនៅវេលាម៉ោង 19:00 ថ្ងៃដដែលជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យបានស្លាប់មុនទៅដល់កន្លែងកំណត់ការចោះសោកអង្គររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មនេះក្រោយពីក្រុមគ្រួសារជនសង្ស័យបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021បងស្រីបង្កើតជនសង្ស័យគឺអ្នកស្រីពេជ្រលីណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទូចឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពន្លឿនចាប់មន្ត្រីខលខូចទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើទារុណកម្មលើមនុស្សដតីទៀត
ខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសទៅអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យសមនឹងទង្វើដែលគាត់បានធ្វើមកលើបងអូនខ្ញុំដែលគាត់ត្រឹមតែជាជនសង្ស័យសោះប៉ុន្តែយកគាត់ទៅសួរចម្លើយរហូតដល់គាត់ស្លាប់ហើយសាកស្នាមហ្នឹងគឺជាការធ្វើទារុណកម្មដោយសារមានឈាមពីតាមច្រមុះតាមសិជាបែកក្បាលបែកមាត់ហើយអាឆ្នាំខូមខ្វាយខ្មៅកន្លែងដាក់ស្នោហើយនឹងកកផ្លូវគឺឆ្នាំដំបងគឺវាយសោះអស់ហ្មង
អ្នកនងពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបានមានប្រសាសន៍ថាកំឡុងជំនាញបានបន្តនីតិវិធីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅពេលនេះកំឡុងជំនាញមិនអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះបានទេ
ទេស៊ើបអង្កេតគឺចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតបើសួរនីតិវិធីដល់ណាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ឬខ្ញុំស៊ើបអង្កេតណាបាទឲ្យយកដើមស៊ើបអង្កេតលើបានចម្លើយ3នាក់ពីឆ្លើយ4នាក់អីចឹងមិនបានអត់បានទេ
អធិការនគរបាលស្រុកសង្កែលោកសុនសុវណ្ណនៅតែប្រកាន់ជំហរថាមន្ត្រីរបស់លោកមិនបានធ្វើទារុណកម្មលើជនសង្ស័យដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
តែខាងខ្ញុំមានអីទេដូចគេស្រាវជ្រាវមកចុះមកចឹងគេថាចឹងមានអីទេខ្ញុំខាងខ្ញុំនៅតែដដែលសម័យកាលលើទៅធ្វើទារុណកម្ម
តែយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមិញលីបានយល់ថាការធ្វើទរណកម្មទៅលើជនសង្ស័យណាមួយហើយខົບខិតគ្នាធ្វើរបាយការណ៍បន្លំភ្នែកមហាជនគឺជាការប្រមាថអាយុជីវិតមនុស្សហើយទង្វើនេះបានប្រឆាំងពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបបំបាត់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋយ៉ាងនេះក្តីលោកផ្ដាល់ជីជីវលថាវិធីនៃការទប់ស្កាត់មន្ត្រីខលខូចដើម្បីកាត់ផ្ដាច់អំពើទរណកម្មនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ត្រូវធ្វើជាប្រព័ន្ធមិនអាចពឹងតែគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មមួយបាននោះទី
តឡាកាត្រូវស្ទៀនស្ពះកាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ណាបើសិនជាតឡាកាអត់ស្ទៀនស្ពះកាត់ទេតឡាកាលោកមិនឈរឯករាជ្យទេលោកខ្លាចមន្ត្រីគាត់ខឹងប្រើមន្ត្រីនឹងបានអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយនៃអង្គើទរណកម្មមិនអាចខុសចោលបានទេ
មាត្រា210បទទរណកម្មនឹងអង្គើខូខៅនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាបានចែងថាទរណកម្មអង្គើខូខៅដែលប្រព្រឹត្តទៅលើបុគ្គលណាមួយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័រមៀនចុងក្រោយអញ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ទៅតុលាការនាព្រឹកថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីនគរបាលលួចធ្វើសកម្មភាពចាប់ពលរដ្ឋចម្រិតទាបប្រាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអញ្ញាធរធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើជនដែលបានប្រព្រឹត្តដើម្បីជាគំរូកុំឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបាទរីកាព័រមីនី
អញ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីនគរបាលលួចធ្វើសកម្មភាពចាប់ពលរដ្ឋចម្រិតទាបប្រាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចុះបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់នៅចំណុចភូមិកំរៀងសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោដែលបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលលួចធ្វើសកម្មភាពចាប់ប្រជាពលរដ្ឋចម្រិតយកប្រាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបុរសជាជនសង្ស័យទាំង4នាក់នោះរួមមានឈ្មោះកេតវីរិយាអាយុ35ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរហើយជាមេខ្លោងផ្ដាំគំនិតទី2ឈ្មោះសយតូឡាទី3ឈ្មោះផាន់វរៈភក្តីនិងទី4ឈ្មោះសាល់ភរៈដែលជាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកសំគំនិតក្រៅពីការខាត់ខ្លួននេះអញ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរឹបអូសសម្ភារៈប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនទៀតរួមមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ូតូពីរគ្រឿងអាវុធខ្លីជាប់មួយដើមកាតសម្គាល់អាវុធខ្លីមួយសន្លឹកវស្សុតាក់តងម៉ាកម៉ូតូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងឯកសណ្ឋាននគរបាល2កំភ្លែនិងអាវមួយមួកនគរបាល1អាវក្រោះមួយមានផ្លាកសញ្ញាគ្រឿងញៀនអាវកាត់មួយមានផ្លាកសញ្ញាគ្រឿងញៀនកាតនគរបាលខ្លែងខ្លាយចំនួន3សន្លឹកការអ្នកសារព័ត៌មានមួយសន្លឹកឧបករណ៍តេស្តទឹកម៉ូតូរកសារធាតុញៀនមួយតេស្តនិងកាតសម្គាល់កម្លាំងមូលដ្ឋានសង្កាត់ខ្លែងខ្លាយចំនួន2សន្លឹកជាដើមបន្ថែមពីនេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង4នាក់នោះទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់បន្តគណៈមនុស្សពាក់ព័ន្ធទាំង4នាក់ទៀតសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរ
ជូនបាទ
ជូនពីពេលណា
ទៅប្រិញ្ញានៅក្នុងគណៈការប្រិញ្ញាឡើយហ្នឹងបើនៅតុលាការចាប់ពីមួយខ្លែងខ្លែងជាសមត្ថកិច្ចតែមកកិច្ចហើយគឺមិនដំណខ្លែងនេះវាធ្វើសកម្មភាពប្រចាំកិច្ចហ្នឹងគឺច្បាស់ទៀតប្រាក់គេអានឹងហើយវាចូលបတ်គម្រាមបတ်ទៀតប្រាក់មួយទៀតពីកន្លែងជ
ូ
នពីគងស្រ័យជួយបន្តទៀតហ្នឹង
លោកម៉ាក់ជីតូអំពីនីយទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសង្ស័យលើមនុស្សដែលពាក់ឯកសណ្ឋានបន្លំខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលឬមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវរាយការណ៍ទៅអង្គភាពសម័យដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវថាតើពួកគេជាមន្ត្រីពិតប្រាកដឬក្លែងបន្លំឬមានការបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យចុះបង្ក្រាបបទល្មើសតាមមូលដ្ឋានដែរឬយ៉ាងណានោះអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមនានាបានផលវិជ្ជមាននិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អង្គភាពសម័យជាដើមចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលសូមបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញករណីនេះដោយលោកតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងសម្ភាសន៍រូបលោកត្រូវយកការអ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានទៅបង្ហាញរូបលោកជាមុនសិនទើបលោកផ្ដល់ព័ត៌មានជូននាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាតឡាការត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើអំពើល្មើសដែលកើតមានឡើងហើយត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើជនដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីជាគំរូនិងជៀសវាងកុំឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខ
ករណីនេះហើយដែលតុលាការត្រូវអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងណាត្រូវតែពិចារណាទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដែលបានកើតឡើងនឹងហើយដោយសារផ្ដន់ទីតូអ្វីជាគំរូកុំឲ្យមានអ្នកក្រោយយកទូតាមឬដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ដាប់ស្រោបតាមការរំដាស់ឬក៏ផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិណារ
បាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាង 10,000 ករណីក្នុងនោះចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 20,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនចំនួន 3,189 គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំចំនួន 5,025 គីឡូក្រាមចំនួននេះបង្ហាញការកើនឡើងប្រមាណជា4ដងនៃគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបាននិងកើនឡើងប្រមាណជា 5% នៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2019
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីតើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់ចំណេញឬខាតសម្រាប់ជាតិសកម្មជនបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយចោទពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរួមគំនិតក្បត់ជាដើមខណៈរដ្ឋាភិបាលតែងប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាតើការចាប់ចងនិងការចោទប្រកាន់ក្រុមយុវជនដែលធ្វើការងារការពារបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់នេះវាផ្ដល់ផលចំណេញឬខាតបង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិលោកសោតសុខប្រាថ្នារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រឬទន្លេការចាក់ដីលុបបឹងទន្លេសមុទ្រការបំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានឬបាក់ច្រាំងទន្លេការសាងសង់សណ្ឋាគាររំលោភដីឆ្នេរសមុទ្រការទន្ទ្រានដីព្រៃកោងកាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាសំរាមជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះមានយុវជនតិចតួចណាស់ហ៊ានចេញមុខនិយាយការពិតឬរិះគន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដោះស្រាយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាតិទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងនេះក្តីសកម្មជនស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលហ៊ាននិយាយការពិតទាំងនោះមានវាសនាមិនសូវល្អប៉ុន្មានឡើយដោយពួកគេជាច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការចាត់ប្រកាសពួកគេពីបទញុះញង់ឬរួមគំនិតក្បត់ជាតិដោយសារតែភាពក្លាហានលើការងារការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដងទៀតទោះចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែនិងពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់ចំនួន4លានរៀលក្រុមបទចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3នាក់ក្រោយពេលសមាជិករបស់ពួកគេម្នាក់ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបបឹងទំនប់កប់ស្រូវឬបឹងតាមកដោយសារបឹងនេះជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេនិងនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈបឹងនេះកំពុងរងការចាក់ដីលុបក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍឥតស្រាកស្រានដោយឡែកការពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះយុវជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញប៉ុន្តែ3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកលីចន្ទរាវុនលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតុលាការក៏បានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអលិចនិងពួកគេទាំង3នាក់នេះពីបទមាតអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់សំណួរត្រង់ថាតើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់នេះវាបានផ្ដល់ផលចំណេញឬខាតសម្រាប់ជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតនេះនេះយល់ឃើញថាការចាប់ចងនិងចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានមានរូបភាព2កើតឡើងដោយទី1គឺការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់ទៅលើបញ្ហារសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនចង់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងប៉ុន្តែវាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីទេទៅរដ្ឋាភិបាលគឺការតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រូវថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
អាចជាកបិតមុខ2ទី1វាអាចទៅជាធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានជួយស្ដារនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរប្រសិនបើមានការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពឬក៏សកម្មភាពការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបានដូច្នេះវាអាចមានជាកបិតមុខ2ជាការបង្ក្រាបបំផុតលែងផងហើយវាក៏អាចជាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពគេថាអាក្រក់ខ្លាំងទៀតបាទ
ការចាប់ខ្លួននឹងចោតប្រកាន់ទៅលើក្រមសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះហាក់បង្ហាញភាពខុសគ្នាចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសកន្លងមកដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងក្នុងវេទិកាមួយស្ដីអំពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយលោកត្រូវការស្ដាប់ពាក្យពិតចំពោះកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះលោកថែមទាំងបញ្ជាមិនឲ្យអាជ្ញាធររារាំងនៅរាល់យុទ្ធនាការនានារបស់សកម្មជនបរិស្ថានទៀតផងផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចង់បានសកម្មជនបរិស្ថានប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យចូលល្បាតព្រៃតំបន់ព្រៃឡង់ទៀតឡើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកក្រោមហេតុផលថាពួកគេធ្វើការងារខុសច្បាប់ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅទៅធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការងារការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឬដាក់ពាក្យប្តឹងពួកគេនឹងខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារចូលទៅតំបន់ព្រៃការពារមួយនេះទៀតផងក្នុងជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសរខេងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយលើកឡើងថាការហ៊ាននិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថានដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារការកាប់បំផ្លាញឈើខុសច្បាប់និងការកេងចំណេញប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងគួរឲ្យសរសើរទៅវិញទេអាមេរិកបានលើកឡើងថាការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអាចជួយធានានៅអនាគតមួយដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពវិបលភាពមានអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំនេះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងបន្តបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងអ្នកការពារបរិស្ថានបន្ថែមទៀតតាមរយៈការចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងចោតប្រកាន់ពួកគេទាំង3អ្នកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការចោតប្រកាន់យុវជនបរិស្ថានពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិនោះជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈបញ្ហាបរិស្ថាននេះបានក្លាយជារឿងក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របពេលការការពារធនធានធម្មជាតិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបរាជ័យ
ដែលការចោទនេះវាហាក់ដូចជាធនធ្ងរពេកដែលយើងមិនដឹងថាច្បាប់នេះអះអាងទៅលើចំណុចណាមួយយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមើលទៅខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងហាក់ទៅសង្កេតជាមួយមេត្រាទី4ណាមួយឆ្នាំអ្នកបំផ្លាញរួចខ្លួនទៅប៉ុន្តែវាមកជាប់ទុកជាប់គុណគាត់ណាអ្នកការពារណា
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានគឺគ្មានអ្វីចំណេញដល់ជាតិឡើយប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងការបង្ក្រាបសម្លេងអ្នកការពារបរិស្ថានឥតស្រាក់ស្រាននេះ
ហើយយើងក៏មានប្រកាសព្រួយបារម្ភទៀតដែរថានឹងបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងផ្សេងទីអត់ពេញចិត្តអាចធ្វើឲ្យមានសម្ពាធផ្សេងផ្សេងបន្តមកទៀត
ដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនៃគម្រោងអ្នកការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសានម៉ាឡាយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនបរិស្ថានកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាសកម្មជនបរិស្ថានបានក្លាយទៅជាគោលដៅថ្មីមួយក្នុងការបង្ក្រាបដើម្បីបំបត្តិសម្លេងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់លើបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរងនៅការរិះគន់ខ្លាំងពីមតិសាធារណជនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិនយោបាយនិងបរិស្ថានដូច្នេះដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាលុបលាងមុខមាត់ហើយនឹងស្ដារនៅគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តយេយ្យបត្រឬការសម្របសម្រួលសន្តិបណ្ដីដល់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើការងារដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើង
សម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសាលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃក៏សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានគឺពុំមែនជារឿងថ្មីនោះទេបញ្ហានេះលោកថាត្រូវទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងមូលនិងបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះឡើងវិញពីព្រោះការដោះស្រាយតាមរបៀបតុលាការបច្ចុប្បន្នគឺគ្មានយុត្តិធម៌ឡើយ
បើដោះស្រាយតាមរបៀបបែបដែលសព្វថ្ងៃនេះបាទអត់បានកើតទេព្រោះតែតុលាការអញ្ចឹងបាទហើយគ្រានបាទហើយច្បាប់នោះគឺអាចមានអត្ថប្រយោជន៍និយាយបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវឯករាជ្យភាពដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយស្មើភាពគ្នាទេសង្គមមួយនេះនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតហើយអ្នកធំឬអ្នកមានអំណាចនៅតែឈ្នះហើយអ្នករងគ្រោះនៅតែជាអ្នកទន់ខ្សោយលោកមើលឃើញថាសង្គមបែបនេះនឹងមិនអាចមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងឡើយដោយនឹងអាចធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិសង្គមឬនយោបាយនៅពេលណាមួយដោយជៀសមិនរួច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា